Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε δεν υπάρχει κόμμα των ανεξάρτητων βουλευτών. Η κλήρωση, ή μάλλον η ταχύτητα, με έφερε να μιλήσω εξ ονόματος αυτής της ομάδας. Δεν μπορώ λοιπόν να εκφράσω μια κοινή άποψη όλων των ανεξάρτητων βουλευτών, αλλά θα προσπαθήσω και θα σταθώ υπεράνω κάθε κομματικής και πολιτικής σκοπιμότητας. Θέλω να κάνω καταρχήν δύο παρατηρήσεις για το θέμα της διαδικασίας. Πρώτον, όσον αφορά την πρόταση του κυρίου Βενιζέλου, ο οποίος σήμερα συντάχθηκε στην πρόταση να υπάρχουν 4 κάλπες. Θεωρώ ότι είναι προς τιμήν του. Το έκανε αργά, καθυστέρησε, αλλά όταν γίνεται κάτι σωστό, πρέπει αυτό το πράγμα να το τιμούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι σωστά έπρεξε ο κύριος Βενιζέλος, το έκανε καθυστερημένα. Η καθυστέρηση αυτή βέβαια τον εκθέτει στην κριτική ότι το έκανε κατόπιν της πιέσεως που ασκήθηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει καλύτερα αργά παρά ποτέ. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης. Ότι για να εξασφαλιστεί η μυστικότητα αυτής της ψηφοφορίας, πρέπει ο κάθε βουλευτής να βάλει ένα ψηφοδέλτιο σε κάθε κάλπη. Η μυστικότητα, ξέρετε, έχει ένα σκοπό. Δεν είναι από μυστικοπάθεια. Εξυπηρετεί ένα σκοπό και ο σκοπός αυτός είναι η προστασία της ελευθερίας του κάθε βουλευτή που θα ψηφίσει. Ξέρετε ότι όταν πάμε ως πολίτες να ψηφίσουμε, πρέπει να περάσουμε πίσω από ένα παραβάν. Και το να περάσουμε πίσω από το παραβάν είναι υποχρεωτικό. Μπορούμε να δηλώσουμε ή να μην δηλώσουμε τι έχουμε ψηφίσει. Αλλά υπάρχει μια υποχρεωτική διαδικασία που προστατεύει τον κάθε πολίτη, έτσι ώστε εάν κάποιος τον πιέσει και του πει «εσύ ξέρεις θα ψηφίσεις έτσι αλλιώς» για να τον ελέγξει στην ουσία, να είναι εκ του νόμου προστατευμένος. Συνεπώς θεωρώ ότι είναι πολύ βάσιμη η πρόταση του κυρίου Παπαδημούλη και θα πρέπει για να είναι έγκυρη η ψήφιση κάθε βουλευτού να γίνεται με ψήφο σε κάθε κάλπη, συν το δεδομένο ότι εάν δεν το κάνουμε, κινδυνεύει να υπάρξει αναντιστοιχία μεταξύ της καταγραφής αυτών που ψήφισαν και των ψηφοδελτίων. Έρχομαι τώρα στην ουσία του θέματος και θα κάνω μια πρώτη παρατήρηση λέγοντας ότι εδώ έγινε ένα μεγάλο ατόπιμα από εμάς, τους βουλευτές. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση και την εξετάζουμε από την ποινική της πλευρά. Εμείς όμως είμαστε κυρίως και πρωτίστως πολιτικοί. Το πολιτικό θέμα δεν το εξετάζουμε. Αυτό το οποίο έπρεπε να έχει γίνει και δεν είναι αργά να διορθωθεί, είναι πρωτίστως μια εξεταστική επιτροπή που θα εξετάσει τις πολιτικές ευθύνες. Το Ελληνικό Σύνταγμα έχει μια ιδιαιτερότητα. Περνάω στη δεύτερη παρατήρηση. Και η ιδιαιτερότητα είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η Βουλή πάβει να λειτουργεί ως πολιτικό όργανο και γίνεται δικαστικό όργανο. Η διαδικασία την οποία ακολουθούμε σήμερα πρέπει να είναι, βάσει του Συντάγματος, μια αποκλειστικά δικαστική λειτουργία. Και εδώ έγινε μια δεύτερη παράληψη. Πριν 2 χρόνια ήρθε σε αυτή τη Βουλή ένα νομοσχέδιο και θέσπισε αυτό το οποίο ονομάζεται Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Τι είναι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο? Επειδή εμείς, οι περισσότεροι από εμάς, δεν είμαστε νομικοί, μας έρχεται μια δικογραφία, είναι πολύ δύσκολο να την αξιολογήσουμε. Ο νόμος ορίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η Βουλή έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει την συγκρότηση ενός νομοδοτικού συμβουλίου που απαρτίζεται από ανώτατους δικαστικούς, οι οποίοι κληρώνονται και οι οποίοι κάνουν μια εισήγηση. Έτσι ώστε εμείς οι μη σχετικοί να μπορέσουμε πραγματικά να λειτουργήσουμε ως δικαστικοί. Αυτό βέβαια είναι παράδοξο που δεν έγινε. Παράδοξο που δεν έγινε από την κυβερνητική πλευρά, παράδοξο που δεν έγινε και από την αντιπολίτευση. Διότι ένα μεγάλο μέρος από τα θέματα τα οποία συζητάμε θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε με ένα πιο τεκμηριωμένο τρόπο. Αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα πύρινους λόγους, λόγους πολιτικούς. Άκουσα συναδέλφους να λένε το κόμμα τάδε θα ψηφίσει έτσι ή θα ψηφίσει αλλιώς. Κοινοβουλευτικές ομάδες να συνεδριάζουν και να βγάζουν κομματικές γραμμές. Βουλευτές να διαγράφονται. Διότι προληπτικά δήλωσαν αυτό το οποίο πιστεύουν. Αυτά τα πράγματα είναι τρομερά. Διότι καταστρατηγούν την ουσία αυτής της διαδικασίας. Εδώ πρέπει ο κάθε βουλευτής, ατομικά και κατά συνείδηση, να ψηφίσει ως θα ψήφιζε και ως θα αποφάσισε ένας ανώτατος δικαστικός. Φανταστείτε ένα δικαστήριο και ο πρόεδρος του δικαστηρίου να ομαδοποιείται με ορισμένους δικαστικούς και να διαγράφει άλλους, διότι δεν ψηφίζουν σύμφωνα με τη γραμμή την οποία ορίζει αυτή η γραμμή. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Υπόθηκε ότι πρέπει να ψηφίσουμε προτάσεις κομμάτων. Δεν ξέρω ακριβώς τι λέει ο κανονισμός της Βουλής, αλλά λέω αυτό το οποίο εγώ νιώθω ως αυτονόητο. Ότι η αναφορά μας για να ψηφίσουμε δεν μπορεί να είναι μια κομματική πρόταση. Η αναφορά μας για να ψηφίσουμε πρέπει να είναι η δικογραφία. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Πήγα εγώ και τις κοίταξα αυτές τις δικογραφίες. Αναρωτιέμαι πόσοι συνάδελφοι πήγανε και πήρανε στα χέρια τους έστω το διαβιβαστικό της δικογραφίας. Πληροφορίες μου λένε ότι δεν είναι πάνω από 10 ή 20. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ας ξεχάσουμε λοιπόν την πολιτική μας ιδιότητα και ας προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε με μια δικαστική διοντολογία. Θα αναφέρω συνεπώς τα γεγονότα. Θα το κάνω πολύ συνοπτικά, διότι πολλά από αυτά είναι πάρα πολύ γνωστά. Ποια είναι τα γεγονότα? Στις 30 Σεπτεμβρίου, μετά από διάφορα δημοσιεύματα, ο κύριος Τουρνάνας δήλωσε ότι αυτή η περίφημη λίστα, για την οποία μιλάει όλος ο κόσμος, δεν είναι στο Υπουργείο. Δύο μέρες μετά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκάλυψε ότι αυτός κατέχει τη λίστα. Την έδωσε στον Πρωθυπουργό και κατέληξε στους οικονομικούς εισαγγελείς. Οι οικονομικοί εισαγγελείς άρχισαν μια έρευνα και μετά από λίγο, επειδή έπεσαν πάνω σε ονόματα υπουργών, έστειλαν αυτή τη δικογραφία με ένα διαβιβαστικό στη Βουλή. Τι λέει αυτό το διαβιβαστικό? Σας διαβάσω μόνο ορισμένα αποσπάσματα. Καταρχήν λέει ότι αυτή η λίστα ήρθε μετά από αίτημα του κυρίου Παπακοσταντίνου, τον ονομάζει. Μετά λέει ο ιστορικό, αναφέρει ότι αυτή η λίστα περιήλθε στα χέρια του κυρίου Βενιζέλου, τον ονομάζει, και καταλήγει στο εξής. Επειδή από τα προεκτεθέντα προκύπτουν στοιχεία και πραγματικά περιστατικά σχέση έχοντα με πράξεις ή παραλήψεις του άρθρε τάδε και με πρόσωπα κατέχοντας συγκεκριμένες θέσεις στην κατά τότε κρίσιμων χρόνων κυβέρνηση της Ελλάδος, μεταβιβάζουν αυτή τη δικογραφία. Αναφέρουν αυτά τα γεγονότα και τη μεταβιβάζουν ονομάζοντας τους υπουργούς και τον κύριο Παπακοσταντίνου και τον κύριο Βενιζέλο. Ποια είναι αυτά τα γεγονότα? Είναι βασικά δύο. Είναι η μη αξιοποίηση της λίστας και είναι η μη σύνομη διαχείριση αυτής της λίστας. Και σε αυτά τα δύο θέματα, όποια ευθύνη έχει ο κύριος Παπακοσταντίνου, αντίστοιχη ευθύνη ακριβώς έχει ο κύριος Βενιζέλος. Διαβιβάζεται λοιπόν αυτή η δικογραφία, δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την κυβέρνηση. Περνούν οι μέρες, αποκαλύπτεται το θέμα των τριών ονομάτων, της αφαίρεσης των τριών ονομάτων, και βέβαια πάρα πολύ λογικά οι εισαγγελείς στέλνουν στη Βουλή μια δεύτερη δικογραφία, την οποία δεν θα σας πω αναλυτικά τι λέει, το ξέρετε, αλλά θέλω να τονίσω μόνο ένα στοιχείο. Αυτή η δικογραφία είναι διαβίβαση στην Βουλή των Ελλήνων συμπληρωματικών στοιχείων σχετικά με την προκαταρκτική εξέταση η οποία είχε μπει μπρος με την πρώτη δικογραφία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτή η δικογραφία, η δεύτερη δικογραφία, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα. Και εδώ έχουμε το παράδοξο. Μόλις κατατίθεται 28 Δεκεμβρίου αυτή η δικογραφία, αστραπιαία, ενώ δεν υπήρχε καμία αντίδραση στην πρώτη, αστραπιαία, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς συντάσσει μία πρόταση, η οποία γίνεται πρόταση της κυβέρνησης και η οποία αναφέρει ότι πρέπει να παραπεμφθούν σε προκαταρκτική εξέταση ο κ. Παπακοσταντίνου, ένα άτομο, για ένα θέμα, για το θέμα της αφαίρεσης των τριών ονομάτων. Αυτά είναι τα γεγονότα. Να κάνουμε μια σύνοψη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις κατηγορίες. Η πρώτη είναι η μη αξιοποίηση αυτής της λίστας, η οποία ήρθε στην Ελλάδα ακριβώς για αυτόν τον στόχο. Η δεύτερη είναι η μη σύνομη διαχείριση, το γεγονός ότι αυτή η λίστα δεν πρωτοκολλήθηκε πουθενά, Το γεγονός ότι αυτή η λίστα δεν παραδόθηκε από τον κύριο Παπακοσταντίνου στον κύριο Βενιζέλο και από τον κύριο Βενιζέλο στον κύριο Σαχινίδη, και το γεγονός ότι αφέθηκε στα χέρια του κυρίου Βενιζέλου, ενώ δεν είχε πλέον καμία αρμοδιότητα να την κατέχει. Και η τρίτη κατηγορία είναι η αφαίρεση των τριών ονομάτων. Ήθελα να πω το εξής όσο αφορά το θέμα της ζημιάς που προκλήθηκε στο δημόσιο. Γιατί υπάρχει μια άποψη που λέει ότι όταν δεν προκλείται ζημιά στο δημόσιο, δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα. Το θέμα εδώ είναι πολύ λεπτό. Διότι τι είναι ζημιά στο δημόσιο? Ζημιά στο δημόσιο είναι μόνο μια οικονομική ζημιά? Αν υποθέσουμε, κάνω μια υπόθεση, ότι ο κ. Παπακοσταντίνου όντως αφαίρεσε τα τρία ονόματα, αλλά δεν υπάρχει καμία ενοχή των συγγενών του. Έχουν πληρώσει τους φόρους, είναι εντάξει. Δεν υπάρχει ζημιά στο δημόσιο. Δεν έχει ζημιωθεί το δημόσιο από αυτή την πράξη του κύριου Παπακοσταντίνου, ο οποίος μπορεί να την έκανε για ένα δευτερεύον λόγο. Απλώς για να μην αναφερθεί το όνομά του, για να μην γίνει κουβέντα. Προφανώς έχει τρωθεί το κύρος της κυβέρνησης. Και το ίδιο ισχύει βέβαια για τις άλλες κατηγορίες. Αυτό λοιπόν, εάν έχει προκληθεί ζημιά στο δημόσιο ή όχι, δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε εμείς. Θέλω επίσης να κάνω την εξής επισήμανση. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες τις οποίες ανέφερα, οι δύο πρώτες είναι αυταπόδεικτες. Είναι αυταπόδεικτες. Είναι αυταπόδεικτο ότι αυτή η λίστα δεν αξιοποιήθηκε. Είναι αυταπόδεικτο ότι η διαχείριση αυτής της λίστας δεν έγινε με σύνομο τρόπο. Και μόνο η τρίτη κατηγορία είναι μια κατηγορία η οποία πρέπει να αποδειχθεί και θα είναι δύσκολο να αποδειχθεί. Συνεπώς, εάν ακολουθήσουμε την πρόταση αυτών που λένε θα παραπέμψουμε μόνο ένα άτομο, τον κύριο Παπακοσταντίνου, και μόνο για μια υπόθεση, την αφαίρεση των τριών ονομάτων, είναι πάρα πολύ πιθανό, επιτρέψτε μου την έκφραση, ότι όλοι θα βγουν λάδι. Πιθανώς θα πάει ο κύριος Παπακοσταντίνου στο ειδικό δικαστήριο και θα αθωωθεί. Διότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδείξεις ότι το έκανε ειδικά ο κύριος Παπακοσταντίνου. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η πρόταση την οποία θα κάνουμε για την προκαταρτική να περιέχει το σύνολο των θεμάτων που προκύπτουν από την δικογραφία και το σύνολο των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Και ποιοι εμπλέκονται? Είναι σαφές, ονομάζονται ονομαστικά στη δικογραφία. Είναι οι Υπουργοί Οικονομικών. Και θέλω εδώ να πω ότι λειτουργώντας πάντα, προσπαθώντας να λειτουργήσω με αυτή τη δικαστική διοντολογία, δεν βλέπω αναφορά στους πρωθυπουργούς. Δεν υπάρχει αναφορά σε αυτή τη δικογραφία στο διαβαστικό στους πρωθυπουργούς. Βέβαια, κατ' εμέ, δεν είναι και τόσο σημαντικό. Το σημαντικό είναι να κατανομαστούν τα γεγονότα τα οποία θα διερευνήσουμε και εφόσον προκύψουν, διότι εάν υπάρχει εμπλοκή θα προκύψει αυτή τη διερεύνηση, τότε θα υπάρχει και αντίστοιχη διαδικασία απέναντι στους. Επιτρέψτε μου να πω επίσης την άποψή μου για τη στάση του κυρίου Βενιζέλου. Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο ακριβοδίκαιος και γι' αυτό είπα ότι είναι προς τιμή του το γεγονός ότι άλλαξε άποψη και πρότεινε ο ίδιος τις τέσσερες κάλπες. Θεωρώ ότι θα δικαιωνότανε εάν ο ίδιος, αντί να προβεί σε αυτούς τους πύρινους λόγους για σκευωρία, ο ίδιος, έχοντας την απόλυτη πεποίθηση προσωπική ότι είναι ο ίδιος αθώος, να προτείνει να πάει σε αυτή την προκαταρτική. Διότι δεν υπάρχει στίγμα στην προκαταρτική. Είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να τονίσουμε. Η προκαταρτική, εδώ αυτό το οποίο θα αποφασίσουμε εμείς, δεν είναι η παραπομπή σε δίκη. Δεν αποφασίζουμε να παραπέμψουμε κάποιον σε δίκη. Αποφασίζουμε να παραπέμψουμε κάποιον για να εξεταστεί και ενδεχομένως να πάει σε μια ανάκριση η οποία ενδεχομένως θα καταλήξει σε μια δίκη. Συνεπώς, τι το καλύτερο? Όπως είχε κάνει σε μια άλλη περίπτωση ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Μημαράκης, και ήταν προς τιμήν του, που όταν ακούστηκε το όνομά του για μια άλλη υπόθεση, που προφανώς ήταν άσχετος, ο ίδιος είπε: «Εγώ ζητώ να πάω». Και βέβαια έκλεισαν όλα τα στόματα. Και κλείνω, αγαπητοί συνάδελφοι, με μια εκτίμηση λίγο πολιτική, πιο πολιτική. Υπάρχει ένα επιχείρημα, το οποίο έχει πείσει αρκετούς συναδέλφους, και από τη Δημοκρατική Αριστερά και από άλλους, ότι αν προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε όλες τις πτυχές αυτού του θέματος και όλα τα πρόσωπα, θα πέσει η κυβέρνηση. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς, από τη συμπολίτευση, υπακούοντας αυτή την απειλή, θα ψηφίσετε. Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν δύο θέματα. Εάν υποθέσουμε ότι αυτό ισχύει, υπάρχει ένα μέγα ηθικό θέμα, το οποίο ο καθένας λύνει κατά συνείδηση. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να συγκαλύψω ένα ποινικό αδίκημα με αυτή την απειλή. Αλλά ο καθένας ας πράξει κατά συνείδηση. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι ότι είναι προφανές το αντίστροφο. Ότι εάν δεν κάνουμε, αν δεν ρίξουμε όλο το φως σε αυτή την υπόθεση, εάν δεν εξετάσουμε όλες τις πτυχές και όλους τους εμπλοκόμενους, τότε θα αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση. Τότε θα κινδυνεύσει να πέσει η κυβέρνηση. Διότι οι ενδεχόμενες, οι τυχούσες ευθύνες των υπουργών και του κυρίου Βενιζέλου, όπως σας είπα, είναι αυταπόδεκτες. Και ο κόσμος θα εκλάβει αυτή την απόφασή μας, αυτή την ψηφοφορία, σαν μία απόπειρα συγκάλυψης και στην περίοδο της κρίσης που ζούμε. Το μεγαλύτερο ατού μίας κρίσης είναι το ηθικό της κύρος. Εάν λοιπόν προσπαθήσει και φανεί ότι προσπαθεί η κυβέρνηση, θα χάσει αυτό το ηθικό κύρος και θα αποσταθεροποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ.